subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ramadaan kariim ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
subax wanaagsan oo jimcaa dhegaystayaal bisha juunna waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 521 mitrban iyo boggeena v o a somali com idaacadda saakara waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan
markaas adaada hooyo meeshaa masoo geli karto ayada oodis taleefka igu dimisay ilaa si 12 kusoko codkeed ma maqalin saaka 12 hal mar soo hadashay ani haddaa ilama soo hadin gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday waxay dhahdeen saara abaa aniga waa noolahay dhaawaca igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyan yaa laga naxsanin
waa garta
taasi waxay ahayd hooye saare macalin oo labadeeda gabdhood ay uga dhinteen weerarkii habeenkii isniintii muqdisho ka dhacay oo ay midna uga dhaawacantay
waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan maamulka maqaayaddii la weeraray ee bisa house oo ka hadlay waxaa sahlay in al-shabaab ay gudaha u galaan maqaayadda
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka hiiraan barnaamijkii amuuraha islaamka oo aad saaka u kala dhegaysan jirteen iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa u adeegsaday bartiisa twitterka in uu ku weeraro warar sheegaya in xeer ilaaliyaha qaaska ay loo xilsaaray baarista kaalintii ruushka ee doorashadii maraykanka ee 2016 uu haatan baaraya in trump uu baaristaasi hor istaagay iyo in kale trump ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa twitterka waxay soo dhoodhoobeen shirqool aan jirin iyo xiriirka ruushka lala sameeyey cadeemo ma aysan helin marka hadda ayay doonayaan sheekada beenbeenta ku soo biirista cadaaladda in la horkeeno waa arrin fiican ayuu yiri trump si jees isagoo u hadlay fariinta labaad ee uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu haddana waxa uu ku yiri waxaad arkaysaan ugaarsigii ugu weynaa ee qof lagu hayo taariikhda siyaasadda maraykanka taasoo ay horkacayaan shaqsiyaad xunxun fariimahan twitterka uu soo dhigaya madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay inay halis dhinaca sharciga sii gelinayaan madaxweynaha oo ay ku furan yihiin dacwado iyo baaris lagu hayo
haweeneyda uu qabo ninkii hubaysnaa ee toogashada ku dhaawacay mudane ka tirsan jamhuuriyeynta aqalka kongareska maraykanka iyo dhowr qof oo kale arbacadii garoon ay xeego ku ciyaarayeen oo ku yaala magaalada alexandriya gobolka virginia ee duleedka washington ayaa sheegtay in aanay arkin wax astaamo ah oo muujinayay in saygeeda uu qorsheynayay inuu ku kaco fal noocaasi ah waxay sheegtay inuu ku wargeliyey inuu damacsanaa inuu mar u safro washington horaantii sanadkan suwi hodgkinson ayaa kula hadashay wariyaasha khamiistii shalay gurigeeda oo ku yaala belville gobolka illinois waxay sheegtay in saygeeda oo 66 jir ahaa james hodgkinson uu u sheegay inuu doonayey inuu soo aado magaaladan washington si uga shaqeeyo siyaasadda canshuuraha waxay sheegtay in dhacada ay ka ogaatay arbacadii wariye telefishin oo soo tabinayay markii ay wariyaashu ku cadaadiyeen inay ka hadasho wixii uu aaminsanaa ninkeeda ayay ku gaabsatay ma doonayo inaan arrintaa ka hadlo laakiin waxay sheegtay inuu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda xisbiga jamhuuriga ee talada haya james hodgkinson waxa uu ku dhintay toogasho ay iswadaarsadeen booliska caasimadda washington subax wanaagsan jimco wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaaneysa washington hooyo saare macalin cabdi oo ah hooyada dhashay 3 gabdhood oo laba ka mid ah ay ku dhinteen midna ay uga dhaawacantay weerarkii biza house ee habeennimadii isniintii lasoo dhaafay lagu qaaday ayaa v o eda u sheegtay ayaa waxayna ka warantay dareenkeeda inay weyday habeen keliya laba caruura oo ay ku soo korisay agoonnimo midna ay dhaawac la jiifto hooyo saare macalin waxay sidoo kale nooga warantay sida gabadheeda ay gabdhaheeda ay uga dhinteen weerarkaasi al-shabaab ay geysatay, iyo sidoo kale hadalladii ugu dambeeyey ee ay siraahdeen. Sidoo kale waxaa VOA-da uga warramay sida weerarkaasi al-shabaab ay ugu fudaatay inay ku soo qaadaan maqaayadda Pizza House, mid ka mid a milkilayaasha maqaayaddaasi. Saare Cabdi Axmed oo stuudiyo igu helisa oo la hadashay dhibanayaashaasi ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay marqura iska raacaan dhowr qof, kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay u sii saadaalinaynin. Hooyo Sahre Macalin Cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee Iimaan Mahdi Cali oo ahayd 12 jir iyo Ifraax Mahdi Cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii Pizza House, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray Iftiin Mahdi Cali oo haatan lagu dabiibaya mid ka mid a isbitaalaadka ku yaala magaalada Muqdisho. Hooyo Sahre Macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen, hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi. Waxaa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 12 sano ah agoonnimo, waxaa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib 24 saac markii weerarka uu dhacay ay iga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga.
Afuray ii diyaariyeen, waa wada afurnay, waxay dhaheen hooyoy gabar oo waxaa joogtay qaraabada alladana aan raaceena, waxay dhahday Pizza House kuligay ma tegin, waa soo arkaa sawiraa kusoo galaa
waa garta
bas. Waxaan ku dhahay hooyoy habeen waaye, aniina madiina socdii waa daalana, madiin raaci karee habeen kale nooga dhiga, anaa wada alladan anoo idinla socdaa idin geenaa sawir markaasaa laga soo qaado. Waxay dhahda waa isdiyaariyey habeen damarbi caawa raba inaa Pizza House soo arko sawir kusoo galo. Haddaan baxayna anaa kaa codsaday habarree caawa keliya kaa codsa gabadh walaac walacan way ahayd. Marka waxaas dhaha inta siday kaa codsatay ordu waxaan dhaha ilaah waxaan idin mudisay ordu is ilaaliya, hal sac kadibna ayay idin weyneen insha allah, idhaheen waa imaaninaa walaal ballan waay. Waa siday isku raaceen markay meeshaas irad ugu galeen masiibadan ay la kulmeen qaraxaan.
Marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qaraxa uu dhacay?
Ha, qarax markuu saas u dhacay waa wacay. Markay wacay gabadh weyn ay iga qabato, hadda dhaawac weydaad hooyoy waa nool nahay, laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabu'ooya meel lagu soo bax ma leh.
Iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri,
waxaan dhahay hooyoy isdijiy anaa bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa. Markaasaa dhahda hooyoy meeshaan soo geli karta iyada oo taleefka igu dimisay ilaa 12:00 ku soko codkeed ma maqalin, 12:00 ha mar soo hadashay. Ani hadda ilama soo hadlin, gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday hadhaadeen daara abaa, aniga waa noolahay, dhaawac igu yaalo, gabdhihii way wada dhinteen, hooyin yaa laga naxsanin
waa garta.
Aniga marka gabadha waa ashahaadatay, marka ashahaada waa shakiy, waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegay. Markaasay dhahda wax maliyo soo sheegan way fiicanyin iyaalka ee ilaah u noqo. Waa istaagay labarkaca salaad sunaanta kuda ilaaha iska beriye, ayadoo dhaawac erata laiga soo geliyay. Wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waaye.
Waxaa hooyo Sahre ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mid a madaxa laga toogtay.
Kii labaad way ka badbaadeen, kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nusaa imaadeen oo alfa gruub ee ciidanka markay meesha galayeen, nimankan korontada ay wada jareen way isdiyaariyeen. Gabdhaha waxay dhaheen qolan isku keengeeyeen qolka markaa laiskula tagay, waxuna dhahay dhaheen bambadaana afka ka jaraa, taa idinka dhan idinku baabeynaa. Waxaan dhahan adeero nooqale hana dilini, wuu naga tagay intuu nagu qosle, mid kalaa imaadee gadaaloo ku toogtay gabdhihii. Marka hal gabar gabadha kale oo dhahays adeerow ha idilin, qarax muku dhimayna adeerow ha idilin. Markay isqarxinayeen oo meesha lasoo galay, bamba wuxuu ku dhuftay baxbado ku dhuftay caadi madaxa ugu toogtay, madax dhanaa fuqay. Mada kalena bambo bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahayd taas waa. Ilaaha iga jeceloysta, laakiin xaalkii lama qiyaasi karo. Qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadooda waa ii wada dhameeyeen, naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen.
Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee Pizza House. Wuxuu ii sheegay in 3 ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaas ay uga geeriyoodeen. Wuxuuna sidoo kale sheegay in 12 qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku dhinteen, kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warrameyna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen. wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda al-shabaab markii ay qarax bannaanka ka bilaabeen, kadibna ilaalada maqaayaddoo aad u yareed awgeed ay u suurogashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda. Mukhtaar cabdikariin cabdulaahi waxa aan weydiiyey waxa ilaalo aan xoogganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaasi ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen.
Wallaahi marnaba ma ku fikirin, waayo meesha isma dhihin meeshaana taargeda, because meesha ma ahayn meelo siyaasiyiin imaadaan, ma ahayn meelo nuuc kale imaadaan. Meesha waxay meel dhalinyaro imaadaan, dadkan oo teenagekaa isku imaado oo isku sawiraan meel keliya, waxaawaa iska qurxoon oo cunto laga cuno oo isku sasawiro.
Maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas le-eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda?
Wallaa waxaa keenay, waxaan isleeyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay. Markuu nalka damay, nimanka way soo galeen meesha mugdi ahayd, askarta dowladda way imaadeen, way la dagaalameen. Waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin, meeshii ku dhex jiray marka askarta way la dagaalameen subaxdii, nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen.
Dhalinyarada ku shirkoobay maqaayaddan ayuu Mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin, hase yeeshee ka mida dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegaya dhibaatooyinka dalka. Mukhtaar waxa aan weydiiyey siday u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii.
Wallaahi meesha hanti badan ay gelinay dhowaad wiraan 150,000 lacag gaarayso, laakiin meeshii dhan way burburtay. Hadda waa haddii soo bilaabay.
Sidee marka arintan u dhaawacaysaa ganacsigiinni iyo hanki aad u hayseen in waddanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhalinyaradii iyo dadkii oo dhan ay ku taamaayeen oo imaanayeen?
Wallaahi waa dareemi kartaa, waa aad nagudaysaa. Meesha dhalinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay, ku koray, oo weli ka bixin ayaa meeshan samaysay. Marka waa dareemi kartaa in meeshii aan isdhihinna ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkan ay ku nastaan dhibaatadan ku dhacdo. Marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kanii jabimeyno sidiisi ka qurxan ka dhigana insha allah.
Sida qoyska Sahre Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo ka soo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan.
Aad baad maadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo studio igu helisa ayaa warbixintaasi inoo diyaarisa, halkana ka soo jeedinaysay.
Haatanna Hiiraan, qasaaraha ka dhashay dagaalkii laba beelood ku dhaxmaray deegaanada inta u dhaxeysa Hiiraan iyo Galguduud ayaa korortay, waxa ayna gaartay 25 qof. Dagaal beeleedkan ayaa waxa uu socday 3 ciishe ee lasoo dhaafay, waxaase soo baxaya baaqyo ku aadan in la joojiyo ah oo ay haatan soo dirayaan madaxda gobolkaasi iyo waxgaradka deegaanka. Waa kan wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
Qasaaraha dhinaca dhimashada dagaalkii shalay ayaa korortay, inkastoo aan la helin tiro sugan, haddana waxay dhimashadu ka badan tahay 25 qof iyo dhaawacyo tiro intaa la eg. Baaqyo kala duwan ayaa loo jeediyey dhinacyada ay dirirtu u dhaxayso. Maamulka Ahlusunna gobollada dhexe ayaa ugu baaqay beelaha maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in walaalnimadoodu ay fiiriyaan. Sidoo kalena waxa uu maamulka Ahlusunna dowladda dhexe ka codsaday inay qayb ka qaadato joojinta dagaalada, sida uu sheegayo Sheekh Maxamed Shaakir.
Dadka walaalaha ah ee ku dagaalamahaya deegaanada gobolka Hiiraan ee Ahmed Taban iyo Maxaas dhexdooda, waxaan u soo jeedinaynaa inay joojiyaan dagaalka. Waxaan u soo jeedinayaa inaysan shaydaanka u kaalmayn. Dadkii walaalaha ahaa ee garabka isu haya shabaab la wada dagaalamayay weeye, maanta in shaydaan dhexdooda dadka shido waa wax aad iyo aad u xun. Fidnadu waa hurudaa, qofka baraarujiyana lacnad baa ku dhacda. Marka dadka walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa walaalkinimadoodii zuuli mayso, ma baabaayso mana baabi'in karaan, shaydaan baa ciidan raadsanahaya.
Maamulka Ahlusunna gobollada dhexe ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyey inka maamul ahaan ay qayb weyn ka qaadan doonaan daminta colaadda deegaanka ka jirta.
Annaka ka maamul ahaan maamulka gobollada dhexe, haddii ay boorin tahay iyo haddii ay tahay daminta colaaddaas sidii loo demin lahaa, waxaan ka qaadan doonaa dowr xoog leh ayaan ka qaadan doonaa. Waxaana ictiqaadsanaha gelinkeeda in ajar laga helayo. Maanta waxaa la rabaa in la demiyo, biyo lagu shubo, ee benzin uma baahna, in lagu shubo uma baahna. هذا الله يحن إلا يفداف سلام مباهنا وحا يعني عودتك كينا هيا قمت بيتنا هيا وحن لأن أمرك ولا ليا الوجية حبتها هيا لأن إلالية نفتي نجي نفت ولا لين إلالية تدورة وإسه احتراما
odayaal iyo wax garad kasoo kala jeeda labada beelood oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibadiisa oo VOA la soo xiriiray ayaa waxay ku baaqeen nabad iyo in xabada wada hadal lagu bedelo colaadaha ka dhasha muranada dhinaca dhulka iyo daaqsinta ayaa caadi ka ah dhulka ay Soomaalidu degto ee bariga Afrika Hussein Hassan dhaqane VOA beledweyne
waxaa ka soo xornaa xandiga siyaal markale haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka wariyeyna maxamed abdii xasan sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaanu maanta guda galnay 12 maalmood ee u dambeeyay ee bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaar ah u eegaan cibaadada maalmahan barakeysan haddaba wanaagga 12 maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey sheekh Cabdul Xayy sheekh Aadam oo ka tirsan masjidka Cumar bin Khattab ee xaafada kilometer 5 ee magaalada Muqdisho
waa maasantahay 12ka dambe ee bisha Ramadaan waa 12ka ugu muhiimsan oo bishii ay gabagabo tahay oo aad loo filayo inay ku jirto habeenka Laylatul Qadarka oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ka raadi Laylatul Qadarka 12ka dambe gaar ahaan sida witrka 22ka 23ka 25ka ilaa 29ka marka fadligaas ay ilaahay Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameen jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii hore u sameen jiray kaana isteedu fi Ramadaan ma laa isteedu fi gairi bis 12ka dambana uu saas ayuu sii dadaal jiray asaga oo yani nuxurkii bishaan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka Laylatul Qadarka ah oo ka qayb qaatay 83 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsan jiray marka 12kan dambe saas ay uga magacaaban tahay bisha Ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
Sheekh Maxamuud Maxamed Khaliika oo ka tirsan masjidka Cali Barre ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii uu Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa haatee uu sida gaarka u sameen jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
وانكا فضليه هو عظيم ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثك إمام مسلم عائشة حيلها هاي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره النبي صلى الله عليه وسلم في الأجود ذلك طبعاً كان دمبئ رمضان كان أجود ذلك دلال بيرادة لباسان كي كفره بشه رمضان تجي سيطوك حديثك النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم خصوصاً أي عائشة المامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذه طبعا كدام دل جاره وانتقوا أتكيسان شري وبمعنى دمرك أي كفوغان شري حاسس خيسة أو شدوغو شي قويس قود حيسا رسولك وكفوغان شري طبعا كدام دل عباده قوي شري هذين كعباده كنو لين شري قرآن أخريس إيا وردي إيا الدعاء إيا صلاة إهل كيسان واقعين شري سيف صدق عليك وفا إليسان waad kala tilmaamay imaam ahmed oo soo saaray in 20 ka hore nabiga salaad iyo soon iyo hurdo isku dar jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin aad u dadaal jiray 12ka dambe habeenadooda
dadaalkaas 12ka dambe waxa inta badan la yimaada salaada taraawixda iyo tahajjudka waa marka laga yimaado shantii salaadood ee ilaahay dadka faray sheekh abdul xayy sheekh adam ayaa sharxay labada salaadood ee taraawixda iyo tahajjudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada isgalayaan oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri man qama ramadaana iiman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi marka qiyaamkaas salaada taraawixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eegtahay faralkii bilahi kale la tukan jiray oo kale laba ragca oo salaada taraawixda waxay u dhiganta laba ragca oo salaad subax oo bilahi kale ah sida Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yimid ku kaadlay bisha ramadaan fadligeeda man taqarrara fi bikhaslati min alkhayr kana kaman adda fariidatan fi ma siwa yani qofki ilaahay ugu soo dhawaa khaslo oo sunna ah yani waxay la mid tahay si asagoo faral ilaahay ugu soo dhawaaday oo kale qofki faral ilaahay ugu dhawaadana sababta salaad soo ilaahay ugu dhawaaday ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba inta tabartiisa dadaalka wal kala leeyahay intu qof walba sameyn karo inuu sameeyo
maadaama hadaba gabagabadii bisha lagu jiro waxa soo dhawaaday xilligi laga sii warahayn lahaa bixinta zakatul fitriga hadaba wanaagga ay leedahay bixinta zakadu waxay noo faahfaahinayaa sheekh axmed yuusuf daad oo ka tirsan hay-adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin sharciyan waa sunna mu'akkada nabiyullahi maxamed sala allahu alayhi wasalam sida uu noo sheegay saxaabiy ibnu cumar radiallahu canhu waarbaa farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saaca min shaciir wa saaca min tamrin cala alcabdi waalxor wadakar waalunfa waalsakir waalkabiir wuxuu noo sheegay saxaabiga jaliilka in nabigu sal allahu alayhi wasalam in uu ku amray inay bixiyaan zakaatu alfidri ama zakaatu ramadaan qof kasta sac oo waxa weeye shan muda ama aan u naqaano ilaa laba kiilo bar ilaa saddex kiilo oo raashinka quutul maata qaalibkaan cunno ilaa lixdaa sinfina lagu waajibay inay bixiyaan dhanka kale wanaagga waxaa xigmadda loo jideeyey wax walba shareecadu meel fiican bay saadhay waxaa ka mid ah ayuu sheegay ibnu cabaas radiallahu canhu waardaa farada rasuulullah sal alla slam zakaata duhrata lisaa'im min allagw warafas waducmata lilmasaakiin waxaa loo jideeyey inay u noqoto qofkii soomanaa qabi yar yaraa ee ka dhacay inay ka xasho waxay kaloo loo jiday inay noqoto maalintaas dadka masaakiinta ee ciidda inay farxaan oo walaalahood la farxaan oo aysan gaajo iyo dareemin ducmata lilmasaakiin baa masaakiinta loo jideeyey inta la bixinayana waa inta laba kiilo iyo bar ilaa saddex kiilo
inkasta oo qof walba oo waxhaysta ee diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka ah sheekh maxamuud maxamed khaliike ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha weli laga dhammaanin
dadka dibadda walaalaha ee jira muslimiinta ee saa'imiinta ah soomaya bixinaya inay intay soo ururiyaan maraakiibta ay joogjoogaan lacagta dad aamina gacantooda lasoo geliyo raashinkii dadkii loo siiyo xoolihii weli dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda ii fiican uma gelayo marka allah idin caawiyo ummadda soomaaliyeed taariikhda ifi aakhira meel wacan bay gashay caawinta walaaladood ilaahay dembigeena kii waalkeena ha dhaafo walaaladana xiriirinaya ee ummadda soomaaliya u shaqaynayana ilaahay yagaar dembigooda ha dhaafo
sheekh axmed yuusuf daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee soomaaliya u fidinayeen
waxaan rajaynaynaa jamciyaad aada u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada iyo abaarta iyo gaajada iyo fakhrayso walaalahood oo ay kaga qayb qaataan wax alle si ilahay baa ballan qaa ilahay baa amar nagu siiyey wama anfaqtum min shayin fahuwa yuklif wahuwa khayru raasiqiin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين آدي آد بان إذن كبورنا يا إذن كأن يوجه هذا الخير قبع المسلمين أولا له الزيال أو ضد الجعل قربه ومشكلة أن كنا لنا هذا الصومالي جون أو كتا هذا النهي إلهنا واحد يوي دينا إلهنا إذن لا شر شر يحسد يعذب إلهنا كإلى شر
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga tobanka maalmood ee u dambeeya bisha ramadaan intaynu barnaamij kan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu u mahadsanyahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana isaga ayaa nala socodsiinaya soona diyaariyey halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda bal markana intaan idaacadda kasii bixin aan mid ka mida qodobadii wararkeena ugu waaweynaa soo qabto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka in uu ku weeraro wararka sheegaya in xeer ilaaliyaha qaaska ah ee isaga ee loo xilsaaray baarista kaalinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ee 2016 uu haatan baarayo inuu Trump baaristaasi hor istaagayay. In kale Trump ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxay soo dhoodhoobeen shirqool aan jirin iyo xiriir Ruushka ah lala sameeyey. Cadeena ma heli karaan marka hadda ayay doonayaan sheekada beenta inay ku soo biiriyaan cadaalad lays hortaagay. Waana arrin fiican ayuu yiri isagoo si jees-jees u hadlay. Fariinta labaad ee soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa haddana waxa uu ku yiri madaxweyne Donald Trump, waxaad arkaysaa ugaarsiga ugu weyn ee qof lagu hayo taariikhda siyaasadda Mareykanka taas oo ay horka dhacayaan shakhsiyaad xunxun. Fariimaha Twitter-ku hadaba soo dhigay madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay in ay halis dhinaca sharciga ah sii gelin karto madaxweynaha oo ay ku furan yihiin dacwado iyo baaris la xiriirta doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka dhacday iyo sidoo kale raadkii la sheegay inuu ku lahaa Ruushka. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaaqii nabe ammaanka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Tahay intaas sida cadeyn ayaan ku soo gabagabeynaynaa Maxamed Colaad Xasan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tagaynaa intaanu mar kale idaacadda duhurnimo kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.